Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី30ខែមីនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី29ខែមីនាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាត្រូវបានតុលាការបារាំងក៏ហៅមកកាត់ទោសក្នុងករណីបោកប្រាស់បែកឆ្នាំ1997អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ចង់ឲ្យបារាំងស្នើប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ចាប់ខ្លួនមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាក្នុងករណីបោកប្រាស់បែកឆ្នាំ1997អង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាការវាយប្រហារដោយរុស្ស៊ីលើជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនរំលោភច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅតទៅទៀតនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី29ខែមីនាដោយលោកចឹងពូជីននៃ VOA ដូចតទៅ
នៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីដែលទើបនឹងបញ្ចប់ការពិធីអង្គារគណៈប្រតិភូអ៊ុយក្រែនបានស្នើអនុវត្តនភាពអាជីវកម្មសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាថ្នូរនឹងការធានាផ្នែកសន្តិសុខចំណុចនេះមានន័យថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ឬក៏ទទួលដាក់មូលដ្ឋានយោធាណាមួយឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកចរចាអ៊ុយក្រែនក្រុមអ្នកចរចាអ៊ុយក្រែននោះបានលើកឡើងថាសំណើនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរអំពីដំណាក់កាលប្រឹក្សារយៈពេល15ឆ្នាំអំពីឋានៈភាពរបស់តំបន់គ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីបានភ្ជាប់យកជាផ្នែកមួយរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014ហើយសំណើនេះនឹងចូលជាធរមានពេញលេញនៅពេលណាដែលមានបទឈប់បាញ់គ្នាទាំងស្រុងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការឡោមព័ទ្ធរបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុងម៉ារីផូលដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែរបស់អ៊ុយក្រែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោក Zelensky បានថ្លែងទៅកាន់សភាប្រទេសដាណឺម៉ាកតាមរយៈសន្ទរកថាជាវីដេអូថាអ្វីដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើចំពោះទីក្រុងម៉ារីផូលជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលកំពុងកើតឡើងផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងនៅចំពីមុខមនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានបណ្តេញមន្ត្រីការទូតមកពីប្រទេសលេតូនីលីទុយានីនិងអេស្តូនីចំនួន10នាក់ចេញពីប្រទេសខ្លួននេះគឺជាវិធានការសងសឹកទៅវិញទៅមកមួយបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងនោះបានបណ្តេញមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីចេញពីប្រទេសដោយសារតែរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានដឹកនាំកិច្ចប្រតិបត្តិការបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំមួយសម្ដៅលើស្ថាប័នរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងស្វែងស្វែងរកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពកុខ្លើនតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាជប៉ុននឹងហាមឃាត់ការនាំចេញរថយន្តទំនើបនិងទំនិញផលិតផ្សេងៗទៀតទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែមេសាខាងមុខនេះតទៅដែលនេះជាការឆ្លើយតបនៅពេលថ្មីៗបំផុតរបស់ខ្លួនចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃរដ្ឋបាលអាមេរិកបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden មានគម្រោងពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីលោក Lee Sing-long នៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននិងអំពីទួនាទីរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីនិងការដាក់កំហិតលើការនាំចេញទៅរុស្ស៊ីទាក់ទិននឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកាលពីខែមុនមន្ត្រីរូបនោះបានថ្លែងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងអ្វីដែលប្រទេសសង្ហបុរីបានធ្វើហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់គឺការបន្តស្វែងរកវិធីដែលយើងអាចពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងបានលើបញ្ហានេះនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកស្រី Jen Lacker អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌ OCHA បានបញ្ជាក់ការពិធីអង្គការថាទីភ្នាក់ងារជំនួយមនុស្សធម៌នានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានជួយពលរដ្ឋរហូតដល់900,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលកន្លងមកប៉ុន្តែភាគីជម្លោះត្រូវតែធានាសុវត្ថិភាពចំពោះប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចធ្វើកិច្ចការជួយជនស៊ីវិលនេះបានបន្ថែមទៀតនេះបើយើងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហម ICRC បានអំពាវនាវការពិធីអង្គារឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីសម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ការជម្លៀសជនស៊ីវិលចេញដោយសវត្ថភាពពីទីក្រុង Mariupol និងកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលការគុតគងសំខាន់នានាមិនមាននៅសល់
យមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ថ្ងៃទី30ខែមីនានេះគឺជាខួបលើកទី25នៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃទៅលើបាតុករអហិង្សាដោយបានសម្លាប់អ្នកតវ៉ាអស់16នាក់និងរងរបួសជាង100នាក់តុលាការបារាំងបានសម្រេចកោះហៅមន្ត្រីយោធាកម្ពុជា២រូបដែលជាមេបញ្ជាការនិងមេបញ្ជាការរងកងអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យឡើងសវនាការនៅឆ្នាំក្រោយពីបទសងគំនិតទៅលើការវាយប្រហារនោះលោកម៉ែនកំសេនៃ VOA ជួនសេក្រារីការពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ចៅក្រមបារាំងបានបង្គាប់ឲ្យអតីតមេបញ្ជាការកងអង្គរៈ២រូបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមសវនាការចំពោះទូនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃយ៉ាងបង្ហូរឈាមកាលពី25ឆ្នាំមុននៅរាជធានីភ្នំពេញមានមនុស្ស16នាក់បានស្លាប់និងជាង100នាក់បានរងរបួសដោយការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដោយសន្តិវិធីចៅក្រម Sabine Carris នៃសាលាអធិរក្រុងប៉ារីសបានសម្រេចថាលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋនិងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងអតីតប្រធាននិងអតីតអនុប្រធានអង្គភាពអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវបង្ហាញមុខនៅតុលាការដោយផ្អែកលើការសន្និដ្ឋានជាឯកច្ឆន្ទនៃការស៊ើបអង្កេតដោយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធអាមេរិក FBI អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នេះបើយោងតាមឯកសារបកប្រែនៃដីកាកោះរបស់តុលាការដែល VOA ទទួលបានមន្ត្រីយោធាទាំងពីរនាក់នៅមិនទាន់ជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយទេបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការពារជាតិនិងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើដីការបស់ចៅក្រមទេនៅពេលដែល VOA ខេមរភាសាតាក់ទងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានហៅការសម្ដែងនេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់លោកហើយបានបដិសេធថាលោកមិនមានវត្តមាននៅកន្លែងតវ៉ាដែលមានការវាយប្រហារនោះទេ តុលាការគ្រងនឹងបើកសវនកម្មកាត់ទោសនៅឆ្នាំក្រោយដោយមានឬគ្មានវត្តមានជនជាប់ចោតប៉ុន្តែមិនទាន់កំណត់កាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់នៅឡើយទេសំណុំរឿងនេះត្រូវបានដាក់ប្តឹងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2000ដោយលោកសំរងស៊ីជាជនជាតិខ្មែរនិងបារាំងដែលពេលនេះមានទួនាទីជាប្រធានស្ដីទីគណបកសង្គ្រោះជាតិអតីតមេបញ្ជាការកងអង្គរៈទាំងពីរនាក់ដែលបច្ចុប្បន្នជាឧត្តមសេនីយ៍ក្នុងជួរកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទប្រជុំមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើឃាតកម្មក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997លោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021គឺជាការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋសម្រាប់អ្នកមានទ្រព្យធននិងអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេជាធម្មតាមិនអាចប៉ះពាល់បានលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីចុងខែកុម្ភៈជាមួយ VOA ថា
ការវិវត្តដ៏មានសារៈសំខាន់ការវិវត្តធំមែនទែនគឺនីតិរដ្ឋត្រូវបានបញ្ចប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែររងគ្រោះរាប់សិបឆ្នាំរងគ្រោះដោយសារវិនិទានភាព
នៅម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែមីនាឆ្នាំ1597ទិដ្ឋភាពមានលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលដែលបាតកោដោយសន្តិវិធីជាង200នាក់ដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបច្ចេកខ្មែរបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅរដ្ឋសភាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកគ្រាប់បៃដៃ4គ្រាប់ត្រូវបានបោកចូលទៅក្នុងការតវ៉ានេះនេះបើយោងតាមសាស្ត្រីនានាលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថា
ពេលដែលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរមានគេតាមទីប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្ញុំហើយសម្រាប់ខ្ញុំមិនបានទៅសម្រាប់អ្នកស្លូតត្រង់នៅជុំវិញខ្ញុំយ៉ាងតិច16នាក់ត្រូវស្លាប់ដោយក្នុងការគប់ក្របបៃនេះហើយអ្នកស្រុកត្រង់ចំនួនជាង100នាក់ទៀតត្រូវរបួសធ្ងន់អញ្ចឹងតារាការបារាំងគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់គេត្រូវរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំ
លោក Brad Adam ដែលពេលនោះជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុត្រឹមតែ10នាទីបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនោះលោក Adam ដែលបច្ចុប្បន្នជានាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watchបាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាជាមួយ VOA ថា
Bodies lying everywhere it was just terrible and the police the police were just standing there doing nothing they weren't helping anybody
មានសាកសពរណោករណាលនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលគួរឲ្យខ្លាចហើយប៉ូលីសបានត្រឹមឈរនៅទីនោះដោយមិនធ្វើអ្វីសោះពួកគេមិនជួយនរណាម្នាក់ទេខ្ញុំស្រែកដាក់ពួកគេថាអស់លោកត្រូវជួយពួកគេ
ពលរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបគឺលោក Ron Abney នៃវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិបានរងរបួសពេលកំពុងសង្កេតមើលការតវ៉ាលោក Abney ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបេសកកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមឯកសាររបស់តុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Abney ដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងឆ្នាំ2011នឹងលោកសំរងស៊ីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមដើមបណ្ដឹងចំនួន4នាក់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងមួយដែលបានដាក់នៅតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងឆ្នាំ2005ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅទីក្រុងញូវយ៉កទោះបីជាមន្ត្រីអាមេរិកបានប្រកល់ដីកាកោះដល់លោកហ៊ុនសែនឲ្យចូលខ្លួនក៏ដោយក៏កិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវបានសម្រេចនៅឆ្នាំ2006ហើយដើមបណ្ដឹងបានដកពាក្យបណ្ដឹងវិញកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីដែលនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយមានអ្នកទូនយោបាយខ្លះត្រូវបានដោះលែងផងដែរលោកម៉ូតុនស្ក្លាមេធាវីដើមបណ្ដឹងបានថ្លែងថា
When Hun Sen in order to get rid of the problem I assume privately entered into a settlement agreement with Sam Rensi
ខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាលោកហ៊ុនសែនបានព្រមព្រៀងជាឯកជនជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីហើយគាត់សុខចិត្តព្រមតាមសម្ពាធនយោបាយសំខាន់ៗទាំងអស់ដែលមាននៅលើតុនៅពេលនោះ
លោកស្ក្លាពេញចិត្តនឹងសំណុំរឿងនៅតុលាការបារាំងដែលបានដំណើរការទៅមុខ
It's an indication that the international community is not going to let Hun Sen's abuse
វាជាការបង្ហាញថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំលោភបំពានរបស់លោកហ៊ុនសែនរួចខ្លួននោះទេវានឹងត្រូវមានការឆ្លើយតបហើយនឹងមានផលវិបាក
ឯកសារតុលាការបានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋទទួលបញ្ជាពីលោកហ៊ុនសែនឲ្យវាយប្រហារលើការតវ៉ានេះលោក Brad Adams នៃអង្គការ Human Rights Watch មានប្រសាសន៍ថា
This is the most important case brought against people close to Hun Sen
នេះគឺជាសំណុំរឿងដ៏សំខាន់បំផុតដែលធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងមនុស្សជិតស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនដោយមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងតុលាការបរទេសឯកសារនិយាយថាលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវចោទប្រកាន់ប្រសិនបើគាត់មិនកាន់តំណែងទេ
លោក Brad Adams សង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននិវេសក្រហមពីប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol និងដីកាចាប់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបក្រោមច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ឧត្តមសេនីយ៍ទាំងពីរយោងតាមអង្គការ Interpol និវេសក្រហមគឺជាការស្នើសុំដល់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីកំណត់ទីតាំងនិងចាប់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នបុគ្គលដែលរងចាំការធ្វើបាតុភូតការប្រកល់ខ្លួនឬសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ស្រដៀងគ្នានេះកាលពីឆ្នាំ2015លោក Brad Adams បានផ្ដល់ឯកសារស្ដីពីការវាយប្រហារដែលជាការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI ការផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch និងរបាយការណ៍បុគ្គលិកសភាអាមេរិកាំងក្នុងអំឡុងពេលសម្ភាសន៍ដោយចៅក្រមស៊ើបអង្កេតតុលាការបារាំង
This was a very well documented attack. There's really no doubt about what happened. And the most important thing
នេះគឺជាការវាយប្រហារដែលត្រូវបានចងក្រងទុកជាឯកសារបានយ៉ាងល្អនេះគឺជាការវាយប្រហារដែលមានឯកសារច្បាស់លាស់
លោក Brad Adam បាននិយាយថា
There's really no doubt about what happened. And the most important thing was that Hun Sen's bodyguards were deployed in the park.
ពិតជាគ្មានការងឿងឆ្ងល់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺថាអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេដាក់ឲ្យយាមនៅក្នុងសួនច្បារក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដែលគប់គ្រាប់បែកដៃរត់កាត់ខ្សែត្រៀមរបស់ពួកគេហើយបន្ទាប់មកពួកគេបានគំរាមសម្លាប់មនុស្សដែលកំពុងដេញតាម
រាជការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបង្ហាញការគាំទ្រលើដីកាតុលាការបារាំងបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ពីររូបចូលសវនាការទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនៅឆ្នាំ1997បន្ថែមពីនេះអង្គការក៏ជំរុញឲ្យមានការស្នើទៅអឺរ៉ុបនិងប៉ូលីសចាប់ខ្លួនមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបនោះផងដែរលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិHuman Rights Watch បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយគាំទ្រការបង្គាប់របស់ចៅក្រមបារាំងឲ្យមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា២រូបចូលក្នុងសវនាការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោកប្រាស់បែកនៅឆ្នាំ1997ហើយបានជំរុញឲ្យបារាំងស្នើប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ចាប់ខ្លួនពួកគេផងដែរតុលាការបារាំងបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា២រូបគឺលោកហុយពិសិដ្ឋដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនិងលោកហៀងប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃយ៉ាងមហោឈាមកាលពី25ឆ្នាំមុននៅរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីយោធាទាំងពីររូបត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសមគំនិតប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោកគ្រាប់បែកដែលបានសម្លាប់មនុស្ស16នាក់សេចក្តីសម្រេចចេញកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយចៅក្រម Sabine Kerry នៃសាលាឧទ្ធរណ៍ក្រុងប៉ារីបានលើកឡើងថាដែលការចាប់ខ្លួនត្រូវបានចុះកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2020មកលើលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុយពិសិដ្ឋដែលកាលពីគ្រានោះមានតំណែងជាប្រធានអង្គភាពអង្គរក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុងហៀងអនុប្រធានអង្គភាពអង្គរក្សជុំវិញទួលនីតិរបស់អ្នកទាំងពីរនៅក្នុងការរៀបចំផែនការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃខាងលើនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាក្រៅពីមិនបានជំនឿនៅការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងពេញលិញពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជាកោះហៅឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនិងអ្នករៀបចំបាតុកម្មដទៃទៀតហ ហើយបានរារាំងពួកគេមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសលោក Brett Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដែលបានចាត់ការលើជនដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃកាលពីឆ្នាំ1997មកលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរៀងស៊ីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងពីព្រោះមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេបញ្ជាការក្រមបញ្ជារបស់លោកស្ថិតនៅពីក្រោយអំពើខុសខើត្រង់ទ្រីធំនេះលោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលបារាំងគូស្នាជាដីការចាប់ខ្លួនពីអឺរ៉ុបនិងបញ្ជីខ្មៅរបស់ប៉ូលីសអន្តរជាតិដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកហុយពិសិដ្ឋនិងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលបង្កប់ឲ្យបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនកម្មនៅក្រុងប៉ារីសវាមិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកហុយពិសិដ្ឋនិងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងណាក្តីលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាដែលហៅការសម្ដែងរបស់តុលាការបារាំងថាជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់លោកនិងបានបដិសេធថាលោកមិនមានវត្តមាននៅកន្លែងបាតុកម្មដែលមានការវាយប្រហារនោះទេលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ថ្លែងថាតុលាការបារាំងមិនមានអំណាចយុត្តិធម៌មកលើពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយលោកបានថ្លែងថា
ជាគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិក៏ដូចច្បាប់អន្តរជាតិតុលាការរបស់ប្រទេសបារាំងឬមួយក៏ស្ដីសម្រេចរបស់តុលាការបារាំងពុំមានអំណាចយុត្តាធិការទៅលើពលរដ្ឋកម្ពុជានៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះទេណាដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យនេះជាគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិ
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថាករណីតុលាការបារាំងចេញដីកាបង្កប់ខ្លួនមកលើលោកហុយពិសិដ្ឋនិងលោកហ៊ីមហៀងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីនិងយុត្តាធិការរបស់តុលាការតែប៉ុណ្ណោះហើយការនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងបារាំងឡើយការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃចំនួន4គ្រាប់បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997នៅគ្រាដែលមានបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីដែលនាំដោយលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកជាតិខ្មែរនិងមានសញ្ជាតិបារាំងដើម្បីថ្កោលទោសលើកង្វះឯករាជ្យភាពនៅអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅខាងក្រៅរដ្ឋសភាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយបានសម្លាប់មនុស្ស16នាក់និងធ្វើឲ្យរងរបួស150នាក់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបារាំងធ្វើឡើងនៅក្នុងសំណុំរឿងមួយប្តឹងដោយលោកសំរៀងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងជាគោដៅនៃការវាយប្រហារដោយក្របបែកដៃកាលពីពេលនោះលោកសំរៀងស៊ីបានរងរបួសដោយសារអំបែងក្របបែកហើយអង្គរៈរបស់លោកម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីរងបំផ្ទុះក្របបែកពេញមួយទំហឹងពេលធ្វើជាខែការពារលោកសំរៀងស៊ីបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបារាំងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក៏បានបង្កប់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលសវនកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយក្របបែកនេះប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2017ក្រសួងការបរទេសបារាំងបានឲ្យដឹងថាដោយសារឋានៈរបស់លោកហ៊ុនសែនជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិរួចផុតពីការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធករណីនេះលោក Brett Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបាននិយាយថាបើសិនបើមិនមានអភ័យឯកសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនប្រហែលកំពុងប្រឈមនឹងការបង្គាប់ឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅសវនកម្មនៅប្រទេសបារាំងពាក់ព័ន្ធនឹងទួលនីតិរបស់លោកនៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់បើលើបាតុករអហិង្សាគួរបញ្ជាក់ថាតុលាការបារាំងមិនទាន់កំណត់ពេលច្បាស់លាស់នៅឡើយទេសម្រាប់សវនកម្មនៅពេលខាងមុខលោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោកក្របីកាលពីពេលកន្លងទៅបានចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់តុលាការបារាំងគឺជាពន្លឺយុត្តិធម៌និងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកស្លាប់16នាក់និងអ្នករងរបួសធ្ងន់ជាង100នាក់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះម ិនត្រូវទៅចិត្តអ្នកដតីសំបីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនបានទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យានិងវិស័យដឹកជញ្ជូនរបស់រុស្ស៊ីក្រុមហ៊ុនអាកាសចររុស្ស៊ី Aeroflot បានផ្អាកជើងហោះហើរអន្តរជាតិហើយក្រុមហ៊ុន Visa និង Mastercard បានផ្អាកដំណើរការជាមួយធនាគាររុស្ស៊ីដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកទេសចររុស្ស៊ីមួយចំនួនកំពុងជាប់គាំងនៅក្រៅប្រទេស VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេស Maldives ហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនអស់រយៈពេលជាង1ខែមកនេះការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់1081នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង1707នាក់បានរងរបួសការិយាល័យនេះបាននិយាយថាពួកគេពិបាកទទួលបានតួលេខត្រឹមត្រូវនៃចំនួនមនុស្សរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលមានសង្គ្រាមដ៏ឃោរឃៅដែលកំពុងកើតមានឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលជាក់ច្បាស់នោះគឺថាចំនួនមនុស្សស្លាប់និងការរងទុក្ខរបស់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងទាំងតូចទាំងធំនិងនៅតាមភូមិនានាទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅសេម៉ាធីលដាបុកនឺប្រធានបេសកកម្មឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាក្តីបារម្ភធំជាងគេគឺការប្រើប្រាស់សភាវុធគ្រឿងផ្ទុះលើតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនថ្លែងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូពីទីក្រុងអ៊ូសូរ៉តនៅភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅសេបុកនឺបាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់មីស៊ីលកំភ្លើងត្បាល់ធុនធុនគ្រាប់រ៉ាកែតនិងសភាវុធគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងទៀតព្រមទាំងវាយប្រហារតាមអាកាសនៅជិតតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនឬវាយប្រហារតំបន់មនុស្សរស់នៅតែម្ដងអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
Private houses, multi-story residential buildings, administrative buildings
លំនៅឋានឯកជនអាគារច្រើនជាន់សម្រាប់អ្នកស្រុករស់នៅអាគាររដ្ឋបាលមូលដ្ឋានសុខាភិបាលនិងអប់រំស្ថានីយទឹកប្រព័ន្ធអគ្គិសនីត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយបង្កផលប៉ះពាល់ដល់គ្រោះថ្នាក់ទៅលើជនស៊ីវិលនិងសិទ្ធិរបស់ពួកគេរួមមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាសុខភាពចំណីអាហារទឹកការអប់រំនិងលំនៅឋាន
រសីបុកនៅបានបញ្ជាក់ថាមានការប្រព្រឹត្តគ្រឿងផ្ទុះចង្កោមដោយរុស្ស៊ីហើយថាអ្នកខ្លំមើលក៏កំពុងស្រាវជ្រាវការចោទប្រកាន់ដែលថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនក៏ប្រើប្រាស់អាវុធបែបនេះផងដែរអ្នកស្រីថាការវាយប្រហារបង្កមានការឈឺចាប់ដែលមិនអាចវោហវែងបាននិងអាចឈានទៅដល់ការប្រព្រឹត្តអុក្រិតកម្មសង្គ្រាមអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
Since the 24th of February we've received allegations of Russian forces
ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកយើងបានព័ត៌មានជាច្រើនចោទប្រកាន់ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបាញ់និងសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងរថយន្តនៅពេលពួកគេកំពុងធ្វើការជម្លៀសមនុស្សដោយគ្មានការសិក្សាប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនឬមិនបានជូនដំណឹងជាមុនយើងកំពុងតែឃ្លាំមើលការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតដែលថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលក្នុងអំឡុងពេលពួកគេជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធី
អ្នកស្រីបុកនឺបានថ្លែងទៀតថាអ្នកខ្លុំមើលកំពុងស៊ើបអង្កេតការចាប់ប្រកាន់ដែលថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលបានរត់គេចទៅកាន់ទីក្រុង Mariupol និងទីក្រុងនានាត្រូវបានបញ្ជូនដោយបង្ខំទៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ីហើយពួកគេទំនងជាត្រូវអាជ្ញាធររុស្ស៊ីចាប់ជាចំណាត់ខ្មាំងអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកខ្លុំមើលនៅមិនទាន់អាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានដល់ហើយទេថាតើជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនដែលបានទៅប្រទេសរុស្ស៊ីនោះត្រូវបានបង្ខំឲ្យទៅទីនោះឬយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.